Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Andrij Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
A kao nedelje vatreni čeka pobjeda, ne sumnjam da će taj događaj biti proglašen trećem po važnosti u savremenoj hrvatskoj povijesti, odmah nakon sticanja nezavisnosti i posjeta pape.
Podsjećamo i na neke od tema koji su izazvale najviše pažnje u našim programima. 11. jula obilježena je još jedna godišnjica genocida u Srebrenici. Mirsad Malić, jedan od preživjelih, kaže:
ja sam pričao sa par mojih školskih jarana, zašto im je to trebalo, šta su dobili od svega toga. Oni meni pričaju priču da su iza njih bili neki ljudi koji su njih tjerali.
Umjesto odavanja počasti žrtvama, voditelji nekih medija u Srbiju s pomoć osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja dovode u pitanje žrtve.
Oni donose...
Niko u koloni koja se probijala
mrtva
nije
tela,
bilo...
ko zna odakle i sahranjuju u Srebrenici.
Novinar Vlado Mareš.
To je posljedica želje ove garniture na vlasti da 90. relativizira, da je prefarba nekom po nju lepom bojom. To je jedna društvena patologija.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Andrij Šari, urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
7.7. Naravno, čitav dan sam se pripremao da navečer pošteno pogledam utakmicu. U Soči je došlo 15.000 vatrenih turbo Hrvata na čelu sa predsjednicom u kockastim majicama da odmeri silu s 50.000 turbo Rusa. Glavno pitanje je bilo tko će od njih nakon svega toga poluditi od sreće, a tko će umriti od tuge. Kako je poznato, Rusi nešto bolje igraju futbol nego nogomet, a ruski predsjednik kad ne dijeli zemaljsku kuglu sa Zapadom daje pogotke uglavnom hokeju na ledu. Ali kada smo sa samo 10 braniće junačke provukli u četvrtfinale preko obeshrabrenih Španjolaca, svi ozbiljni analitičari na društvenim mrežama donijeli su zaključak da Putin je ovdje može sve. Čak su pretpostavili da ako sudac gleda na ovaj displej za video ponavljanje, vidi tamo Putinovu facu. V subotu je kakošnik, to je, ako ne znajte, žensko folklorno pokrivalo za glavu, malo liči na nakid kosovske djevojke, očajno su prostavio šahovnicama. Rusi su bili dobri, Hrvati su bili malo bolji, pa su pobjedili. U ostalom, Hrvatska je poznata po tomu da jednom puca svakih 20 godina. Nedelja, 8.7. Ujutro me supruga natjerala da idem na tržnicu u potraku za nekim posebnim kupusom. Morao sam to uraditi. Jedna žena već mjesec dana pati od ovog glupog šampionata, ali još niti jednom ni mi je rekla ništa ružno. Po povratku u kuću čitao sam Kupusaru Svetlane Slapšak. Da bolje razumijem zašto ova ugledna znanstvenica je toliko popularna kod studenta u Ljubljani, ali izgleda da nije baš omiljena na rodnoj grudi u Beogradu. Brzo sam shvatio, njoj se očigledno ne sviđa futuški kupus. Pa ga se nije čak ni usudila spomenuti u svom istraživanju filosofskih i seksualnih aspekata ovoj korisne biljke. Na takvu grešku me je lepo upozorio jedan taksist u Novom Sadu prošle godine. Naprosto svaki mora da zna ako dođe v Bačku, a i šire Vojvodinu, a još šire u Srbiju, kakva je to važna baština. Uglavnom, ovaj fini dečko, dok smo se vozili od centralne tržnice pa do Petrovaradina, bavio se geostrateškim pitanjima. Zanimalo ga zašto mi Rusi toliko slabo branimo svoju srpsku braću Tamira i Švaba. Valjda zbog toga nezadovoljstva dečko mi je naplatio dvostruku cenu vožnje. Sada moram da razmislim, vredi li poslati u Batajnicu još neke od naših zastarjelih migova. До крайне радног дана сам мало радну вежбао, гледајући са балкона као шесторица чешких радиша на вручиње од 30 ступњева стављају нову камену плоћу на кољник. Праг је лепо и добро одржаван град, али свако се лето прекопава. Понекад и овде нема одмара док траје обнова. Ради се и гради преко викенда. Познато је да и в животу нема лепшег посла, него булјете како други нешто стварају, поготово са пијуком и чекићем. Kako sam primijetio, dok se Sava Mala nije do kraja pretvorila waterfront, dobru priliku za takvo buljenje imaju Beograđani. Rupa u zemlje je već probijena do središta zemljene kugle, ali glavni neboder još nije dotaknuo oblak. Kad dotakne, svi će biti sretni. понеділяк 9-7. Понеділяк є за сваку редакцію обичайно тежок дан. Планірався напрід, нікуди ранніх тема не є довольно покрівіна, пату треба не докладити. Шефові стально нешто чудно траже, і то хітно. Живіш от састанка до састанка. Сваку вечір врачам сесапосла сатеретом русських проблем, а коймо радімо прилоги. І та сліка вирло далеко від гламура державної телевізії, де цілий світ нема другого посла негода хваля Русію за гостолюблє і удакля се тачну знат, кої єдиний в могучності да се супроставі хордами зла. Наравно, за обичні люди руска свокодневниця не і страшна. Москва і Петроград су європські Велеградові, Екатеринбург і Казань негде ту, свугді є добро їде і піє, ако імаш пара і веза у державної службі і не улазиш там, де не треба улазити, бить чеш сасвім задоволен. Свакако, Ермітаж і Цервяний тирк су добре розглядниці за туристи. Па й народна душа є сретна. Крім є поново наше, і що йош дотражеш, само все по нашій патріотськи яр познато, є да Русія там, де є русський гроб. Баш ти бріга, що ще в затвору умріти некий українець, в політику се нормален цвет не меша. Уторок, 10-7. В медіа маса йошу век верти притча са домогоєм і огненом. Обчиніто глядаючи, було би боле да суславили Хорватську, ако за Хорватську бацаю серце на травне. З другої сторони, нітко не може спречити младу руску редательницу Елисавету Стішову, да поклоні свою награду, освоєну на угледному філіському фестивалу в Карловим Варіма, породіцема українського режисера Олега Сенцова і русського режисера Кирила Серебренникова. Іста руска влада, кое сяйно зна організувати великі спотські фешти, очигледно політизированому судському поступку Тереті Серебренникова, іначе єднок од найболіх європських казалішних і фільмських рідителя, за некі сумнілі мальверзації са фінансами, а у Сенцову веч свят веч давно зна. Стішова я добила свою перву озбільну светську награду – 15 000 долара, і одмах є се увако племеніто одрекла. Свака часть. Хашим Тачі істовременно і дав свіма до знання, да і широм отворював русські прозори, током інаугурації турського председника перший пут животу се мало задержував в угодному розговору з Дмитрієм Медведєвим, предложив да дві держави напокону споставити некі односи. Могав би бити йош єдан сіяйний албанський погодок у сербську мрежу, але Олександр Вучич че то сигурно нікак отбраніті, єр іма іскусство, вече с русіма свашто претерпів. Недавно рецема у Русії су Вучичу у неком космічком знанственном центру показували обученок я завчара, кой дише под водом. Гле чудо. Я завчар, между тим, очито не хотел дисати без воздуха. Батыргался, као да игра са лоптом, а Вучич бил толико изненачен тим дивом, да и за мало пау в несвесть. То и иначе наша старая источнославянская традиция, свакок могу да угурую под воду. Само таче то ёж не зна, пасы по наша не опрызна. Среда, 11-7. В полуфіналі супробили 4 верло добрі екіпи. Ако би било кої одніх постало светський правак, ніби їм і нічто против. Але що є, то є. Глядать, чому в фіналі французька юначка хорватська. Четвертак, 12-7. Яве суверідник із московської здавачки Куча. Андрій, далі віч моромо проміняти свугді в твом балканському рукопісу Македонію у Северну Македонію. Книга мора і зача на краю години, па сам сухерісов да йош мало причекамо. Шта я знам, можда заєдно са Ципрасом прем'єр Заєв на Бразину ізмислі некий новий назв держави. Гречка є ючер протєрала два руска тайна агента, кої су наводно покушавали да прекомедію течу на тамошну явність, ясно в каком смеру. Можда йош не вирішено. Мой добр приятель із Скопі, який нікад не скида са руки дідов перстень са ліком Олександру Квелікок, зна речі. Не можеш не питати македонаця, що то значить бити македонець, товді сваку поуздано знаю свок родження. Нікаков новий державний назв чак не позваніться за членство в НАТО, ніче проміняти, ніті покварити ове осічай. Але світ око нас се мєння. Кацем перший пут по світі о Скопі путавалісмо до Велеса отопутом братства єдинства. При годину даної з Солуна прямо македонської пристоліці ішов сам друмом Олександра Великок. А сади є то автопут приятельства. Петак, 13-7. Кад сам пробуді, одмах сам поглядав на календар, одлучив, да у петак 13-ток морам бити опризан. Нічо се сваджати са шефовима, прямо женічу бити пособно галантом, нічо пролазити пєшки крос цервено, ані у днівник за моє екс-другове нічо писати нічто провокативно. Так упоштено саме по-нашого, да уштедім нав'ячку і новинарську снагу. Фіналі віч на відіку, за 48 сати постаті чи ясно далі хорвати знаю баратати лоптом найболі от свіх на світу. А ка в неділі ватрини чека побіда, ні сумнім да читай догаджай біти проглашам тричим по важності в современної хорватській повісті, одмах након стицяння незав зависності є посвята папи. Безсмертний Чироблажевич рекав, де «Ако ми, руси, імамо атомську бомбу, хорвати імаю атомські спорташи». Руське іскусство говорить, між тим, да атом доносі вище брігін його задовольство. В животу нікад ні лако процініті, ткоче пасті у додатному времену і ткоче болі в задній тринуток шутірати.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Andrej Šari, urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Od subote 14. do petka 20. jula dnevnik će voditi Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa našeg radija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. 11. jula obilježena je još jedna godišnjica srebreničkog genocida. Smiraju u Potočarima našlo je 35 identificiranih žrtava. No jedan od onih koji su uspjeli preživjeti je i Mirsad Malić. Imao je 18 godina kada se skrivao danima po srebreničkim šumama kako bi se spasio. S njime razgovarala Maja Nikolić.
Mirsad Malić je noćima bježao kroz šume iz Srebrenice, gol, bos, gladan i žedan kako bi se spasio. 8 dana živio je od samo nekoliko kašikica, šećera i vode.
Prvi dan oni su vidjeli kako smo mi obučeni i onda su ubacivali svoje ljude sa rancima na leđima u kolonu, jer on presjeći kolonu, zaustavi, kad čelo kolone ode, on onaj dio što je iza njega vodi kud odnoće, jer nisu svi ljudi znali put. Ljudi koji su živjeli na opštini Srebrenica nisu znali da izađu odatle odakle smo kretali pješke, a ne moli dole dalje. Ja sam imao sreće što sam tu živio na području Konjiš polja Nove Kasabe i otprilike sam znao do Udrća.
8 dana živio je od malo šećera i vode.
Ja sam u toku maršrute naišao na buraza, iznemogao je, nije mogao dalje. I on mi je samo rekao, ja imam u rucaku par kašika šećera, ako si gladan, pojedi šećera da možeš piti vodu i nastavi dalje, samo da bilo ko od nas priječi. Tako da sam ja rođenog brata ostavio na livadi da bi se domogao slobode i on je par sati posle mene izašao ovdje na ovo mjesto. Svaki dio puta je natopljen krvi, naletio si na nekog mrtvog, na nekog ranjenog kome nisi mogao da pomogneš, pored kojeg si morao da prođeš ko pored ovog običnog drveta. Ne možeš da pomogneš sam sebi i osjećaj su takvi kao da se to sad dešava. Znači kako koje godine silazim na Potočare u memorijalni centar, svake godine mi je sve teže i teže. A nadao sam se da će to kako koji dan da bude sve lakše i lakše.
Mirsad i njegov brat rijetki su u obitelji Malić koji su se uspjeli spasiti. Mirsadov otac je izdvojen iz kolone u jednoj od zasjeda koje su Srebreničane pratile gotovo svaki dan dok su bježali.
Jer moj otac je se našao u takvoj jednoj grupi odmah drugi dan kad je kolona krenula. Sveli su ih oko 2500 u sandiće, gdje su ih maltretirali, tu neke poubijali, kasnije su ih pakovali u kamione, odvukli u Bratunac gdje su prenoćili pod Ceradama i kasnije su ih dovukli tu u Grbavce. U školu, pa su i tu ubijali, pa im je bilo malo i ono što je preostalo, odvukli na branu i pobili. Tu je se nalazio jedan moj rođak sa 16 godina koji je uspio preživjeti, Nedžad Avdić, jer ležali su na travi okrenuta lica zemlji i kad su im Srbi dozvolili da okrenu glave, viće više tvog oca nisam vidio. I 2007. smo ga našli tu u masovnoj grobnici u Grbavcima i sahranili.
Suočio se s onima koji su činili protjerivanja i zločine.
Srećem se sa tim Srbima koje lično znam i koji su moji školski jarani i za koje znam šta su radili i šta su, ali šta to nama znači. Tim ja sam pričao sa par mojih školskih jarana zašto im je to trebalo, šta su dobili od svega toga. Oni meni pričaju priču da su iza njih bili neki ljudi koji su njih tjerali. Jedan moj školski jaran mi kaže, Mirso, vjeruj da je meni bilo gore krenuti nazad nego na vas naprijed. Doveli su neke nepoznate ljude od nekud, oni su ih tjerali da to radi. Sad koliko je to tačno, koliko nije.
Mirsad kaže da znaju i gdje su masovne grobnice, ali neće da otkriju.
Ja kažem mom školskom jaranu kad me vidio, kaže pa da, kad sam ja bio na ravnom buljimu, došao sam kući, on meni priča neku priču, kako je njegova mati onaj plakala kod kuće i on je pitao šta je mama, zašto plaćeš? Kaže, sad su protjerali 12 momaka i goli i bosi, otjeraše ih, umiliće i viće, bio je tvoj jedan školski jaran, pitao je za tebe. I on je kontu da sam ja, kad sam ja rekao osoba koja je iz mog sela bila zajedno s nama u razredu, i ko bi to mogao da bude, za par dana je njegova majka od tog Kemala se raspitivala gdje bi on mogao biti da mu bar nađe tijelo. On je začepio usta kao da mi nikad ništa nije rekao.
Nakon ovog razgovora sa školskim kolegama, naš sugovornik je zaključio da je Srebrenica za njih čin herojstva.
Oni se ponose, oni su ponosni, oni su to radili svjesno, ne može niko reći da su nesvjesno radili. I šta da misliš o takvim? Ne mogu da vjerujem da su oni svoje ljude koji lično znaju da oni lažu dok pričaju to, ubijedili da smo mi agresori, a da su oni branili svoju zemlju. I to ti je sasvim dobro. Mi smo nemoćni u svemu tome.
Mirsad se nikada nije vratio u Srebrenicu, ali svake godine odlazi na marš mira u Potočare. Odlazi u svoje rodno mjesto, u Novu Kasabu, koja se, kaže nam, mnogo promijenila. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Da li će nadležna tijela u Srbiji, poput Regulatorne agencije za komunikacije BiH, povesti postupak zbog emisije Čirilica, koja je u ponedjeljak uvečer emitirana na beogradskoj televiziji Happy, a čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke. Uoči godišnjice genocida u Srebrenici u toj emisiji govorili su osuđeni za ratne zločine Vojislav Šešelj, Vinko Pandurević te optuženi Tomo Kovač, a urednik i voditelj emisije Milomir Marić doveo je u pitanje da li su tijela koja se sahranjuju u Potočarima zaista srebreničke žrtve. Priredila Ljudmila Cvetković.
Kako se u Srbiji o genocidu u Srebrenici ove godine govori i piše u medijima?
99% medija nikako ili sramotno gledaju da zatvore oči, začepe i nos i to tako prolazi.
Primećuje novinar Vlado Mareš. Dva dana uoči godišnjice genocida u Srebrenici, kada se sahranjuju ostaci još 35 žrtava, urednik i voditelj emisije Ćirilica Milomir Marić je u diskusiji sa Vojislavom Šešeljom rekao:
svake godine kad televizija prenose, kad dođu
oni smatraju napadom na
civile, oni donose
niko u koloni koja se probijala
mrtva
nije
tela,
bilo
ko zna odakle i sahranjuju u Srebrenici.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine od utorka dobija prigovore zbog sadržaja emisije Ćirilica, čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke.
Regulatorna agencija za komunikacije je primila nekoliko prigovora zbog sadržaja emisije Ćirilica koja je emitovana na alternativnoj televiziji. Međutim, u skladu sa svojim nadležnostima, agencija je na osnovu sopstvenih snimaka počela da vrši analizu emitovanog programa, a o ishodu, odnosno osnovanosti prigovora, javnost će biti blagovremeno obavještena. U ovom trenutku ne možemo govoriti o sankcijama, ali možemo reći da regulatornoj agenciji zakon daje mogućnost da sprovodi odgovarajuće mjere od pismenog upozorenja, novčanih kazni i slično.
Rekla Jovana Vučetić iz Regionalne agencije za komunikacije BiH za naš program. A na naš upit da li smatraju da postoji osnov da reaguju zbog pomenutih navoda u emisiji Ćirilica emitovanoj na televiziji Happy sa nacionalnom frekvencijom, od Regulatornog tela za elektronske medije Srbije do trenutka emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor.
U Srbiji je zabranjeno da se negira genocid, na primjer, počinjen u Kongu, dok je potpuno legitimno da se negiraju zločini počinjeni, na primjer, u Ovčari ili na Kosovu i, naravno, genocid u Srebrenici.
Kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo, objašnjavajući da krivični zakonik Srbije propisuje da ko javno odobrava ili negira postojanje genocida ili umanjuje njegov značaj može biti kažnjen, ali ukoliko je genocid utvrđen u presudama domaćih sudova ili Međunarodnog krivičnog suda, što izuzima presude Haškog tribunala. Ona navodi da je to potpuno pogrešno zakonsko rješenje na koje je Fond za humanitarno pravo još kod izmjena krivičnog zakonika 2016. ukazivao.
Baš tog razloga što se uvek pred obeležavanje godišnjice u Srebrenici javljaju teorije zavere ili umanjivanja samog genocida koji je počinjen u Srebrenici.
Gosti emisije bili su osuđeni za ratne zločine Vinko Pandurević, nekadašnji oficir Vojske Republike Srpske, koga je Haški tribunal osudio na 13 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, i Vojislav Šešelj, osuđen u Hagu na 10 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti, te Tomu Kovač, nekadašnji komandant policije na Iliđi, a kasnije i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je u BiH optužen za ratni zločin, ali je nedostupan pravosudnim organima te države. Emisija Ćirilica je najavljivana kao genocid i zločin, ali ko je u stvari kriv, te da li je zaista u Srebrenici bilo onako kako su plasirali zapadni mediji. Ova emisija nije izuzetak, već pre najilustrativniji primjer kako dobar deo medija iz Srbije izveštava o genocidu u Srebrenici. Zašto je to tako? Vlado Mareš odgovara.
To je sve posljedica ovog političkog trenutka, mi te želje ove garniture na vlasti da tu prošlost, odnosno 90. relativizira, da je prefarba nekom lepom, po nju lepom bojom. Oni dozvoljavaju i dovode tu osuđene ratne zločince da se šepure, da predaju u školama, da daju neka svoja mišljenja. Mediji su pomalo prinuđeni, oni mediji koji su proizvedeni kao deo te tehnike vlasti, oni su naravno i sve snage u tome. Ja mislim da to neće tako dugo baš trajati, ali će i ovo imati neku svoju cenu koja nam neće prijati.
Zvaničnici u Srbiji priznaju da se u Srebrenici dogodio strašan zločin, ali odbijaju da prihvate da je reč o genocidu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Erik Gordy, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega vlasti u Republici Srpskoj i Srbiji negiraju da se u Srebrenici u julu 1995. desio genocid počinjen od strane snaga bosanskih Srba i uz pomoć paravojnih jedinica iz Srbije, kako su to svojim presudama utvrdili Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde.
Što se Dodića tiče, mislim da on ima fleksibilan odnos prema činjenicama. Važne su njemu samo ukoliko mogu da budu iskorišćene kao instrument za ličnu promociju. On će čas priznati i čas ne priznati, verovatno u zavisnosti od toga kako izgledaju ankete. Za Srbiju i za srpske vlasti manje je bitno pitanje u smislu da legitimitet države ne zavisi od toga kakve su utvrđene činjenice o Srebrenici, dok u Republici Srpskoj to stvarno zavisi od toga. Znači da je Srbija sada naišla na formulaciju koju će ljudi ponoviti sada suda, to je da se desio veliki zločin, ali onda osporavaju to da je genocid. Kažu da je nešto drugo, ne znam, možda zločin protiv čovečnosti ili tako nešto. Time oni žele da skinu to pitanje sa dnevnog reda i da ga prebace na Republiku Srpsku. Što se Republike Srpske tiče, sad je prošlo 23 godina od genocida i to da još uvek predstavlja predmet spora, to ukazuje na to da vlasti u Republici Srpskoj nisu našli drugi izvor legitimiteta od rata 90-ih.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na 13. jul, Dan državnosti Crne Gore i Dan ustanka protiv fašizma, na obnovljenom centralnom trgu u Nikšiću otkriven je spomenik crnogorskom Che Guevari, kako je u narodu poznat narodni heroj Čedomir Ljubo Čupić. Crno-bijela fotografija sa lisicama na podignutim rukama i osmijeh čovjeka kome se sa usana čita sloboda, dok ga četnici preko Nikšićkog korzoja vode na strijeljanje, učinila ga je ikonom crnogorskog antifašizma. 76 godina kasnije, Ljubo Čupić ponovno je na korzu u bronzi, isklesan pod prstima poznatog kipara Zlatka Glamočaka. Priča Dimitrija Jovičevića.
Vrlo sam uzbuđena i drago mi je što se to sve dešava. Nikad nije kasno, ali moglo i ranije. 76 godina je prošlo.
Priča nam Čedomira Čupića, bratanična Čedomira Ljuba Čupića, koju smo zatekli u Beogradu dok se je pripremala na putu u Crnu Goru kako bi u Nikšiću prisustvovala otvaranju spomenika svom slavnom stricu. Upravo po njemu dobila je ime.
Ja sam se prva rodila u familiji. Ceo život ja to vrlo ponosno nosim. Moja baka koja mi je onako to objašnjavala dok sam bila dete, jer znate kad ste dete pa kad imate muško ime onda vam se svi rugaju, ali ona je rekla ti imaš jedno herojsko ime, imaš da ga nosiš.
A Čedomir Ljubo Čupić, narodni heroj, postao je poskumno ukazom Josipa Broza Tita od 10. jula 1953. 11 godina prije toga već je bio ušao u narodnu legendu po svojoj velikoj hrabrosti i neobičnom gestu. Dok je bio student prava u Beogradu, gdje se priključio ljevičarskom pokretu, Ljubo je odlučio da se vrati u svoj rodni Nikšić kako bi učestvovao u pripremama 13. julskog ustanka. Kao komesar čete Nikšićkog partizanskog odreda aprila 42. zarobljen je u borbi protiv Italijana i četnika. Oni su ga u lancima preko Nikšićkog korzoa, u čijoj je blizini živio, sproveli na striljanje. Od svog grada oprostio se podigavši svezane ruke i razvukavši usne u osmijeh prkosa 29-godišnjeg mladića, koga torturom u zatvoru nije su natjerali na istaju. Ironija je da će taj trenutak ovjekovječiti kamera italijanskog majora Karla Ravnića. Tako je, zahvaljujući okupatorskom oficiru, crno-bijela fotografija koja je postala autentični simbol antifašizma obišla svijet. Da li Crna Gora kasni u odavanju onakve počasti kakvu je zaslužio čovjek koga su narodu prozvali crnogorskim Che Guevarom, pitali smo istoričara Adnana Prekića.
Bilo bi očekivano da jednom društvu koje je baštinilo tradicije oslobodilačke borbe i revolucije, on dobije spomenik. Međutim, upravo iz tog razloga mislim da je u simboličkoj ravni podizanje spomenika danas još značajnije. Jer nemojte zaboraviti da smo mi društvo koje sistematski uništava spomenike i simbole svih prethodnih generacija. Tako je bilo 1918. 1941. 1945. 1990. I ovim činom mi kao društvo u toj simboličkoj ravni pokazujemo dozu istorijske zrelosti.
Do sada ime Ljuba Čupića samo bilo uklesano na spomeniku ispod Trebise, među imenima ostalih palih boraca. Koliko je Čupićev herojski čin zasluživao bolji tretman od države i grada kome je pripadao, pitali smo njegovog sugrađanina, profiličara i knjižanika Milisava Popovića.
Mislim da je nevjerovatna informacija i da je s druge strane kucnuo krajnji čas da se tako nešto desi. Pitanje koliko je istorijski, politički i svakako drugačije bilo adekvatno uraditi vistu ili napraviti spomenik nekome tako grandioznom kao što je on. Jer će uvijek biti one druge strane koga će to da boli. Prošlo je, čini mi se, dovoljno vremena i s druge strane te vrijednosti koje su nama sada u ovome vremenu neophodne, jer se sve olinjalo, sve je postalo vrlo jeftino, nama je neophodno vratiti stare heroje. I mislim da je samo početak odavanja počasti nekim našim velikim idealima i idolima koji su se borili za svoje principe. To su principi koje ne može da pojede ni jedna epoha, ni jedno vrijeme.
Sa tim je saglasan istoričar Prekić.
Bez sumnje taj čin predstavlja snažnu simboličku podršku antifašizma i uopšte vrijednosti za koje je sam Čupić stradao. Također mislim da u ovom vremenu istorijskog revizionizma podizanje ovog spomenika šalje i snažnu političku poruku koja sigurno može biti primjer svim zemljama regiona.
U novije vrijeme čuvena fotografija sa ozarenim licem Ljuba Čupića, osim sa stranica istorijskih čitanki, blistala i sa uličnih bilborda. Njegov lik ocrtavan je na majicama. Njegov junački podvig smještan je u aktuelni politički kontekst i bio predmet populizama. Koliko se Ljubo Čupić i poskumno suprotstavlja bilo kakvoj vrsti zloupotreba od političkih do onih kič komercijalnih. Profiličar Popović primjećuje da je
zloupotreba neminovan nus proizvod koji ide uz ovakvu grandioznost. Mislim da će on sve to prevazići, da će nadići i da će ostati trajna vrijedno.
U međuvremenu, Ljubo će svoje sugrađane posmatrati kroz svoj ikonični osmijeh sa bronzane statue koju je poznati vajar Zlatko Glamočak zamislio kao heroja na korzou, ispod koga je ucrtana petokraka. A Nikšić? Nikšić više neće biti isti, zaključuje Milisa Popović.
Tako da će ovo što će napraviti neki novi simbol imati utjecaj na nove generacije koje su svom ovom mimohodu tranzicije izgubili osjećaj za valjano. Ne može, a da se čovjek ne osvrne i da se upita o čemu se radi, tako da se uzdan da će mlađi upravo to da urade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Borisom Dežulovićem, hrvatskim novinarom o nogometu i politici, te istraživačem Richardom Kremerom o ruskim naporima da se destabilizira Crna Gora. Najavljeno slijedi u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Pobjeda Hrvatske nad Engleskom je veličanstvena sportska priča, no Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način i toga se plašim, kaže ugledni hrvatski novinar Boris Dežulović. Hrvatska nogometna reprezentacija u finalu je svjetskog nogometnog prvenstva. Još jedan povijesni dan za Hrvatsku.
Da, u svakom slučaju potpuno neočekivan, nevjerojatan i senzacionalan rezultat. Prije početka nogometnog prvenstva hrvatska reprezentacija, ova generacija hrvatske reprezentacije, viđena je kao jedna od, što bi Englezi rekli, dark horse ekipa, koji bi mogli, ono što kažu sportski komentatori, pomutiti račune velikima i napraviti neki rezultat, ali ovo zaista je ko očekivao. Ta generacija je bila, osim svog sportskog biološkog kraja kojemu se bližila, bila opterećena i bezbrojnim aferama, lošom atmosferom u državi, u savezu, na kraju krajeva u samoj slačionici, tako da je ovo jedna potpuno nevjerovatna priča.
Nogomet nakon igara ove reprezentacije ponovno je stigao do navijača. Od najvažnije sporedne stvari postao je najvažnija glavna stvar. Hoće li to pomoći da se isuši nogometna močvara u Hrvatskoj?
Nažalost ne vjerujem. Ja jesam fanatični navijač, jesam bolesnik nogometa, ali nisam fanatični navijač hrvatske reprezentacije i nisam jedini. Ovu cijelu ovu priču ja gledam, padam u rijetke, na dva različita načina, sportski i ono što bi se rekla društveni, politički, kako hoćeš. U sportskom smislu ovo je veličanstvena priča. Uopće u to nema sumnje. Od svjetskog prvenstva 30. Uruguay do danas, u ovih 88 godina nisu dogodilo ništa slično. A teško da će se i dogoditi. Da je tako jedna mala nacija i mlada nacija, jel, sportski, politički, povijesno, da napravi ovakav senzacionalizam. Ovo je u tom smislu i ne samo nogometna, nego i sportska senzacija, jedna od najvećih svih vremena. Sa sportskog stanovišta ova priča je apsolutno veličanstvena, a sa onog drugog bojim se da i nije. Ja bih volio da se prevarim. Ja bih volio da ovaj tijeh i da eventualna titula u koju sad sve manje ljudi sumnja, Francuska je dalje naravno favorit, ali ko se više može zakleti da će tako biti u nedjelju popodne. Volio bih da se prevarim i da ova priča završi i da napravi taj pozitivan pomak i u hrvatskom društvu. U nekim drugim okolnostima ova bi priča mogla biti takva. Hrvatska reprezentacija, kao i hrvatska država koju predstavlja, ne mogu se te dvije stvari odvojiti, imala je sve predispozicije da bude globalno popularna priča. Mala država, vesela nacija, u simpatičnim crveno-bijelim dresovima, koja ruši sve najveće i osvaja svjetsko prvenstvo. Hrvatska je zaista mogla biti ta mala simpatična reprezentacija koju će voljeti cijeli svijet. Se to dogodilo, onda bi to bio dokaz da nogomet može to ono što ne može politika i što ne mogu svjetski političar. Tu sam malo skeptičan jer Hrvati naprosto nisu Škoti. Škoti su bili valjda 10 puta na svjetskom prvenstvu, oni nikad nisu prošli grupu, ali su dolazili su 10.000 njihovih navijača na prvenstvena stadiona i nikad jednog incidenta bez ikad jedne mrzilačke euforije, a svejedno su nacionalisti kao i Hrvati, svejedno su, eto, ono što bi štali Hrvati rekli, stanjamo 1000 stano od državnosti i nezavisnosti i tako da. Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način i to je ono čega je mene strah. Svaka njihova pobjeda, sportska, naročito nogometna, nažalost, zna često otklizati u incidentu u nešto što nije ni malo simpatično. Kad bi se to dogodilo, kad bi u nedjelju Hrvatska proslavila na dostojanstven, naravno, potpuno euforičan, blesav, način, ali dostojanstven, onda bi nogomet zaista mogao dokazati da može ono što niko drugi ne.
Nogomet jest doveo Hrvatsku u jedan svojevrsni trans. Zaboravilo se da je zdravstvo u raspadu, da možda neće biti lijekova u bolnicama, da su neizvjesne penzije, da je sve više ratnih veterana, iako je rat završio prije 23 godine, da mladi odlaze iz Hrvatske, da su kupljeni stari borbeni avioni iz Izraela. Da li je to očekivano u ovakvim trenucijama?
Pa, nogomet između ostalog za to i služi. Svjetska su prvenstva organizirana u te svrhe, od malo koji da nije organiziran s namjerom da domaćin pokaže ili političku dominaciju ili da se demonstrira političku moć ili da sakrije krizu. To je druga tamnija strana nogometa, to se tako radi. Pa i Rusija na kraju krajeva, organizacija svjetskog prvenstva je jedan od načina na koji, kao i olimpijske igre, Putin pokazuje, demonstrira moć nove Rusije. Tako da je tu sport i nogomet su neodvojivi od toga. A u tom smislu, naravno, i uspjeh ove hrvatske nogometne reprezentacije. On je fantastičan da se u ostatku države, dok je nacija prikovana na kaucima ispred televizora ili na trgovima ispred big screenova, da se obavljaju prljavi poslovi. Ako kriminalac ima nekakav plan od pljačke banke do pljačke mirovinskih fondova, onda je svjetsko prvenstvo idealna stvar, idealno vrijeme, koje je bio plan, dio njihovog plana da se to radi, da se nepopularne odluke donose u ovo vrijeme. Nogomet između ostalog za to služi.
Svjedoci smo bili i nastupa hrvatske predsjednice, upada u svlačionicu polugolih igrača nakon utakmice, plesa u službenoj loži. I dok jedni smatraju da je time osramotila Hrvatsku, druga polovica nacije pozdravlja takvo ponašanje. Kako vi to komentirate?
Opet je, kažem, stvar percepcije. Tu si ne možemo pomoći. Pretpostavimo da je, ne znam, da je neka vesela Kostarika u polufinalu svjetskog prvenstva i da da ta vesela neka mala ekipa pobjedi i da njima predsjednik ili predsjednica upadnu svlačionicu i da se, ne samo da se s igračima, da se skine gol. To bi bilo veselo, šarmantno i simpatično. Za dobar dio svjetske javnosti koji su te prizore gledali sa strane, neopterećeni ovim čime sam ja i mi opterećeni, njima je to naravno apsolutno simpatično. I ja to razumijem kao nogometni navijač. To jesu stvari koje su simpatične, gdje nogomet otpušta neke društvene kočnice i inhibicije. Naravno da je veselo i simpatično vidjeti inače ozbiljnog političara u neformalnoj veseloj situaciji, kad je to simpatično. To je ono o čemu ja pričam. E sad, nekome ko to gleda iz Kine, Singapura ili Kanade, to je simpatično. To što bi vjerojatno bilo i meni. Imali ste i neke memove internetske koji su to prikazivali na način, evo, to je predsjednica male države koja na utakmice putuje u ekonomskoj klasi kartom koju je kupila iz svog džepa i koja se veseli u loži u dresu ispred Medvedjeva i koja silazi među igrači. To je apsolutno, može izgledati simpatično. A druga je stvar kad to gleda netko ko figuru i Kolinde Grabar-Kitarović gleda iz pozicije hrvatskog državljanina, dakle koji zna što stoji iza svega to. To onda ne mora nužno biti simpatično. Ali kažem, ja apsolutno razumijem ljudima kojima je nogomet, opet se razumije na to i tome služi.
Od početka svjetskog prvenstva i prebrojavanja krvnih zrnaca došlo se do veličanja golmana i u regionalnim medijima se isticalo njegovo srpsko porijeklo. No da li je sada javnosti u Hrvatskoj jasnije da je nebitna nacionalnost ako se dobro radi posao za koji je čovjek plaćen?
Pa nije ovo prvi put. Uvijek je bilo. Hrvatska imala još igrača srpske nacionalnosti, još dobrih, još velikih igrača srpske nacionalnosti, kojima je uvijek bila ista priča. Svi su znali da su oni Srbi, ali se to naglas nije izgovaralo, niti su to naglas i oni sami izgovarali, a počesto i demantirali. To je tužna strana te priče. Ako si Bosanac, ako si Musliman, ako si čak Brazila, ti možeš igrati sa hrvatskim državljanstvom, hrvatskoj reprezentaciji, možeš ponosno reći da si Brazila. Ali ako si hrvatski Srbin, to ne samo da ne možeš, nego ćeš tvrditi i intervjuje naglašavati kako si Hrvat. U svakoj drugoj varijanti, naravno da je inzistiranje na brojanju nečih prvih zrnaca u najmanju ruku fašistička navada, ali ponekad kako vidimo fašistička navada može biti i sakrivanje zrnaca, jer je to naravno ista stvar. Tako da i to je jedna od tužnijih i mračnijih epizoda koje će ostati ispod ove veličanstvene priče kao njena fusnota, ali kao objašnjenje njena društvene kritika.
Mnogi koji nisu vjerovali da će Hrvatska gurati do finala, sada su uvjereni u pobjedu. Kakve su vaše prognoze?
Ja kad kažem, ja naravno nisam dobar prognozer. Opet govorim kao ljubitelj nogometa i kao i neliječeni navijač. Kao i u svakoj dosadašnjoj utakmici, Hrvatska, dobro, u nekima je zaista i bila favorit, ali se uzimalo u obzir da je i protivnik napaljen, da je i protivnik ima svoje šanse, čak i Rusija koja je na ljestvici FIFA bila najniže rangirana reprezentacija svjetskog prvenstva, kad je igrala u četvrtfinalu protiv Hrvatske, nije ni ona bila nefavorit. Imala je iza sebe kompletnu rusku, moćnu rusku državu i to je i pokazala. Nominalno, u svakom smislu, Hrvatska protiv Francuske ima najmanje šanse. I do sada uključuje čak i Argentinu koja je raspadla. Ali nakon svega ovoga, nakon ovih šest utakmica, znači ko je taj ko može reći sasvim sigurno i 100% i staviti 10.000 eura u kladionici da, će Francuska biti Hrvatska. I Francuska je pokazala neke rupe u svojoj igri, iako je u svakom smislu očito po meni bolja reprezentacija, ali ne toliko. Ova Hrvatska apsolutno može praviti tu i tako posljednji, ispisati tu posljednju epizodu.
Za kraj, kada govorimo o sportu, činjenica je da sportski uspjesi i Srbije i Crne Gore, pa i Makedonije u raznim sportovima upravo jesu ona dobra vijest koja stiže sa Balkana. Da li mislite da je to dobro i da li će to ponijeti te države u neke značajnije promjene?
Pa nisu ni te stvari isključene. Sport je jako moćan društveni alat, a naročito kažem nogomet sa svojom društvenom ulogom. Vidjeli smo to i na nekim prethodnim primjerima. Uspjesi Novaka Đokovića su napravili više u zbližavanju Hrvata i Srba nego ne znam koliko deklaracija i koliko mirovnih konferencija i koliko čak i kulturnih projekata. Sport je nevjerojatno moćan. Čak i eto i u sportu u kojemu smo kao nepomirljivo različiti, naglašeno različiti, a to je nogomet koji podcrtava svaku pojedinačnu društvenu, političku i bilo koju razliku i sukob i onda ga diže na treću potenciju, ima istu takvu moć i u obrnutom smislu. Dosta je pratiti komentare, dosta je gledat na kraju krajeva. Ja se nadam da su Hrvati u svojoj toj euforiji, na primjer, gledali scene iz Sarajeva, gdje je Sarajevo slavilo kao da je Bosna i Hercegovina ušla u finale svjetskog prvenstva. Ja se nadam da znaju i da prate kako i matematički pola Srbije, a to u političkom smislu uopće nije mala stvar, navija za Hrvatsku. Tako da, naravno, ne mislim da je to sad nova paradigma prava jedinstvena treba biti. Ali da može povezati, da ih može na neki način približiti, apsolutno može. Ipak smo upućeni jedni na druge, ipak se uspjeh male Hrvatske u Srbiji nema istu društvenu implikaciju kao što bi bio uspjeh, ne znam, male Kostarike ili male Albanije.
Slušali ste razgovor sa Borisom Dežulovićem, uglednim hrvatskim novinarom, a u nastavku Jasna Vukičević je zabilježila reakciju u Crnoj Gori nakon ulaska Hrvatske u finale svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.
Pohvale za igru i srce koje poraze preokreće u pobjedu. To su najčešći komentari sagovornika naše ankete o uspjehu hrvatske reprezentacije. Novak čestita što je prvi put jedna zemlja regiona u finalu svjetskog prvenstva.
Stvarno, svaka čast Hrvatski. Nemam riječi za kako su odigrali, svaka im čast.
Prognoze za finale?
Biće gusto. Nadam se da će Hrvati osvojiti. Ubeđen sam, 99% Hrvati dobijaju. Imaju igru, imaju srce, imaju sve.
Među onima koji su sinoć slavili do kasno su Zlatko i Ruža iz Zagreba.
O, divno! Ovdje, bilo je super. A sinoć smo posebno sretni zbog unuka. On je bio ovdje i u dresu i proslavio je sa prijateljem Jovanom. Navijali su, super, odlično.
Nedjelja, finale.
Pa uzbuđeni smo, jedva čekamo. Nadamo se najboljim, ali smo zadovoljni ako bude i srebra.
I ovo je ipak uspjeh vrhunski.
Sreli smo i nekadašnjeg profesionalnog fudbalera, sada individualnog trenera Marka Milonjića.
Utakmica je bila, po mom mišljenju, baš lijepa za gledanje. Engleska je bila mnogo bolja u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu je hrvatski trener promijenio taktiku, dobro ih je motivisao i potpuno je druga ekipa izašla na teren. I Hrvatska je od početka drugog poluvremena do kraja produžetka bila dosta bolja ekipa i potpuno zasluženo, po mom mišljenju, pobijedila utakmicu.
U finalu vaša prognoza, hoće li Hrvati biti prvaci?
Pa, iskreno da vam kažem, mislim da će Francuska da bude prvak, mada se u finalu nikad ne zna, finale je vazda finale, ali dajem 60% Francuskoj i 40% Hrvatskoj. Francuska igra jak defanzivni blok, oni igraju na rezultat, tako da očekujem pobjedu Francuske.
ali srce možda odluči.
Da, zato tih 40% dajem Hrvatskoj, jer imaju stvarno najveće srce na šampionatu.
Navijaćete za?
Pa zna se, za Korije. I to svim srcem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Ulaskom u NATO Crna Gora nije postala završen posao za Zapad, smatra Richard Kremer, istraživač Instituta za istraživanje vanjske politike Sveučilišta Pensilvanija, koji je objavio izvještaj pod nazivom Visiti o koncu, ruska strategija destabilizacije Crne Gore, razgovarala Biljana Jovičević.
U vašoj analizi o Crnoj Gori i ruskom miješanju koji ste uradili za Institut za istraživanje spoljne politike, vi ste zapravo objasnili šta se događalo u Crnoj Gori od 2015. kada je riječ o ruskim pokušajima da blokiraju ulazak Crne Gore u NATO, uključujući i pokušaj državnog udara. U međuvremenu je Crna Gora postala članica NATO-a i još uvijek se čeka da pravosudni sistem dokaže krivicu za pokušaj državnog udara. Sa druge strane, podrška političkim snagama koje podržava Moskva opala u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa. No vi ste ipak upozorili da i pored neuspjeha puča budućnost napretka Crne Gore prema zapadnim integracijama ostaje nejasna. Možete li nam objasniti zašto?
Despite the COP failure, the future of Montenegro progress on Western integration remain uncertain. Could you explain why?
Zaista ima naznaka o nastavku napretka na bazi demokratske tranzicije i integracije prema zapadnoj Evropi, što je veoma afirmativno. Ali ono što smo željeli da pokažemo sa ovim izvještajem je da to nije jednostavno završen posao i da će opreznost, kao pri svakoj vrsti tranzicije ka demokratiji, biti važna. Tako da u slučaju Crne Gore i pored ovih pozitivnih naznaka koje ste naveli, ostaju neki problemi. Recimo, pitanje generalno otvorenog i širokog medijskog prostora preko kojeg će Crna Gora moći da dobije jasne, slobodne i tačne informacije. Tu je i pitanje do koje mjere, kako smatramo, antidemokratske opozicione snage imaju uticaja na javne emitere, na Akademiju nauka, kao i do koje su mjere zaista u poziciji da utiču na napredak Crne Gore ka demokratskoj tranziciji. I konačno, želio bih da dodam da ponekad ima, nekada sa dobrom namjerom, ali pogrešno vođenog razmišljanja na strani Zapada, da jednom kada zemlja postane članica NATO-a, uvijek će biti dio NATO-a. Istorija je pokazala da to nije slučaj. Naprimjer, sa Francuskom u vrijeme de Gaulle, kada je dugo vremena bila izvan komandnih struktura, takav je bio slučaj. I naravno da zaključim da po pitanju domaćeg plana i odnosa sa Zapadom, želimo da akteri i u Crnoj Gori i svi koji su zabrinuti za Crnu Goru budu svjesni da je demokratija regionalno gledano jača, ali da joj još uvijek treba konsolidacija, a to zahtjeva konstantan angažman.
But that it still needs to consolidate and that requires continued assistance and engagement.
Pretpostavljam da ćete se saglasiti sa mnom da je proces evropskih integracija krucijalan za Crnu Goru kao i druge balkanske zemlje, ali ima puno problema na tom putu i unutrašnjih i spoljnih. Unutrašnji problem su slabe institucije i vrlo spore reforme. Konkretno, u Crnoj Gori vladajuća partija vodi dobru spoljnu politiku sa zapadnog stanovišta gotovo bez greške, jednako kao i dobrosusjedsku, ali na unutrašnjem planu postoji puno problema sa korupcijom, nepotizmom, kronizmom, sporim reformama. Kako po vašem sudu to može uticati na buduće oblikovanje politike u Crnoj Gori, posebno ako se uzme u obzir procjena da Rusija vjerovatno neće odustati?
And having in mind that Russia probably won't, you know, give up.
Postoje dva dijela u tom pitanju. Do koje će mjere korupcije i praksa kronističkog kapitalizma uticati na Crnu Goru u tom procesu, a onda i kako će Rusija imati benefite od toga ako nastavi da se angažuje. Kada je riječ o prvom, to će uvijek da bude problem. Ono što sam vidio u drugim zemljama na putu ka Evropskoj uniji u posljednje sada već dvije decenije, nema srebrnog metka koji će u potpunosti eliminisati koruptivnu kulturu, ali je svakako može umanjiti. Ja vjerujem u slobodno tržište na kojem će oni akteri koji su možda navikli na takvo ponašanje shvatiti da će morati da ga promijene, jer u suprotnom neće moći da se bave biznisom na način na koji se to radi u Evropskoj uniji već decenijama. Mislim da moramo biti realistični, korupcija je ukorijenjena i u nekim članicama Evropske unije kao što je Italija, tako da sve treba staviti u perspektivu. Ne vjerujem da će u potpunosti doći, hajde da kažemo, do izlječenja, ali vjerujem da će Crna Gora prigrabiti priliku na putu integracija ka Evropskoj uniji i učiniti napore ka okončavanju korupcije kao prakse. A kada je riječ o Rusiji, mislim da korupcija ne samo u Crnoj Gori, već i širom Balkana predstavlja zapravo vrata preko kojih se može ostvarivati politički uticaj, i to sve do sposobnosti manipulacije tržištem energije. U mjeri u kojoj ekonomski i pravosudni sistem nisu transparentni i ne primjenjuju vladavinu prava, ove zemlje same pozivaju Rusiju da dođe i manipuliše i političkim i ekonomskim sistemom na dugoročnu štetu građana, da ne pominjem budućnost zemlje.
And manipulate both political and economic processes to their citizens' disadvantage in the long term, not to mention their country's future.
I will ask you about Russia influence in Darbar. Pitaću vas o ruskom uticaju u drugim balkanskim državama, ali prije toga, šta je sa Evropskom unijom i njenim unutrašnjim problemima? Trenutno imamo na čelu Evropske unije vojstvo koje pokušava da sačuva tu zajednicu kakvu poznajemo sa njenim institucijama i vrijednostima. I to je prilično težak posao imajući u vidu probleme sa kojima se suočavaju. Ali mnogi znakovi ukazuju da ćemo nakon izbora za Evropski parlament sljedeće godine imati desničarske stranke u veoma snažnoj poziciji. Ima čak nekih predviđanja da bi mogle činiti skoro polovinu Evropskog parlamenta, ali da ne nagađamo. Ono što znamo je da su mnoge od tih stranaka u dobrim odnosima sa Kremljom. Dakle, šta bismo u tom kontekstu mogli očekivati u budućnosti?
So, what we can expect in the future having in mind all of this?
Mislim da je to odlično pitanje i ujedno ono na koje je veoma teško odgovoriti jer uključuje veliki stepen spekulacije. Već dugo sam uključen u pružanje podrške civilnom društvu širom svijeta, a sve je počelo u centralnoj Evropi. Mislim da su mnoge od populističkih politika nastale na sukobima između dijelova civilnog društva u Evropi, uključujući i Evropsku uniju. Ja ovo vidim kao rekalibriranje. Ima mnogo ljudi koji smatraju da su ostavljeni izvan sve više otvorenih društava i sve integrisanije Evrope i ono što smo prvo vidjeli kao reakciju je pad povjerenja javnosti u Evropi. Imajući u vidu taj proces i osjećaj da su marginalizovani i da nisu osjetili benefite širih integracija, oni sada odgovaraju reaktivno. Ja ne mislim da će to biti dugoročno, makar kada je riječ o istraživanjama javnog mnjenja koje sam primjera radi vidio u Poljskoj. To ne znači da i pored svega što se tamo dešava, Evropska unija odbačena kao takva. To ne znači da većina Evropljana dovode u pitanje svrhu NATO-a. Dakle, vjerujem da uprkos rastu desničarskih stranaka postoje još uvijek vrijednosti koje čine Evropsku uniju i koje nijesu samo ekonomske. Pozitivna strana je da uprkos rastu ovih stranaka, partije lijevog i desnog centra pokazuju da su spremne da sarađuju i budu partneri u vlasti, što daje nadu da neće biti baš toliko hiperboličnih rasprava o kraju Evropske unije. A vis-a-vis Rusije, bit će teško, postoje standardi, postoje zakoni, postoje prakse koje poštuju suverenitet ovih nacija i njihove izborne procese. Postoji puno napora da se uzvrati na rusku kampanju širenja dezinformacija, ne samo tokom izbornih procesa, već i generalno. Do izvjesne mjere mislim da Kremlj nastavlja da propagira narativ, jedan koji je veoma socijalno konzervativan, drugi koji je privlačen nacionalistima svih boja, kao i jedan koji ima veoma ekskluzivan pogled na to ko je član tog društva, a ko nije. Nažalost, dok god ta retorika ima podršku i promociju Kremlja, imaće i svoje pristalice među tim strankama. A hoće li takva politika rezultirati njihovim suštinskim političkim odnosima, mislim da je suviše rano govoriti o tome.
In the end of June, EU leaders on last summit,
krajem juna, lideri Evropske unije na posljednjem su summitu dali zadatak šefici evropske diplomatije Federici Mogherini da napravi akcioni plan do kraja decembra ove godine za koordinirani odgovor Evropske unije koji će odgovoriti na rastući izazov kampanje dezinformacija. Plan, kako su naveli, targetira Rusiju i njihove napore na širenju dezinformacija na Zapadnom Balkanu i drugdje u Europi. Nije prvi put da Europska unija poslednjih godina pokušava da ublaži uticaj ruske propagande, naročito u medijskom prostoru balkanskih država, za sada bez uspjeha, kako vi gledate na ovo. But up until now, without success. What is your take about this?
Mislim da bi trebalo da se vratimo korak unazad. Ja bih podsjetio da je u određenom vremenskom periodu u centralnoj Europi, na sjeveru i jugu, postojalo strano medijsko prisustvo iz zapadne Europe, zbog čega je bilo moguće ići naprijed i osigurati profesionalne standarde i naročito novinarsku etiku, koja je pomagala jačanju slobodnog i fair medijskog okruženja, čime su te države u tranziciji imale pristup onome što se smatraju kredibilni mediji. Otkada su se te kompanije povukle, nažalost, vidjeli smo da druge snage ulaze i potkopavaju integritet i kredibilitet koji građani očekuju od medija. Tako, dok podržavam činjenicu da Evropska unija ide naprijed, da regulacijom i na druge načine odgovori na ruske dezinformacije te poboljša medijsku sliku u regionu, mislim da se to u velikoj mjeri mora usaglasiti sa privatnim sektorom, u čijem će interesu biti da gradi i uspostavlja novinarske standarde i profesionalnu etiku.
Of integrity and commitment to journalistic ethics if it's going to go forward.
What about Russia influence the other Balkans countries? A šta je sa utjecajem Rusije na druge države Balkana, prevashodno u Bosni i Hercegovini, sa akcentom na Republiku Srpsku i naravno Srbiju? Kakva je vaša procjena? Trenutno djeluje da Rusija mnogo više uticaja pokušava ostvariti u Srbiji i Republici Srpskoj. Cegovina actually in Republika Srpska entity.
I agree with that. In fact,
saglasan sam sa tim. U stvari, prvi izvještaj koji sam sa svojim kolegama uradio u martu bio je među ostalim i o ruskom angažovanju u Republici Srpskoj i njihovom ekonomskom intervenisanju u Bosni i Hercegovini. Generalno, trenutno postoje dvije perspektive po pitanju Rusije. Jedna je ima li ili ne Rusija ekonomske interese i očekivanja, što je djelimično čak i benigno, ili postoji li ili ne jasna agenda Rusije za Zapadni Balkan. Mislim da smo kroz njihove odnose sa Republikom Srpskom i Miloradom Dodikom, kroz raspoređivanje određenih snaga i podrške nekim aktivistima u Srbiji i Crnoj Gori, uključujući i pokušaj puča, vidjeli da su svemu proaktivni i da imaju jasnu agendu, i to ne samo u državama u kojima postoji velika pravoslavna srpska manjina. Pogledajte šta se dešava sa Agrokorom i odnosima sa Hrvatskom. Ono što se dešava je korišćenje svih ekonomskih prilika, i to ne samo preko pozivanja na pravoslavno bratstvo, pokušaja zbacivanja vlade ili sumnje u svrhu humanitarnog centra u Nišu. Činjenica da imaju gasovod i direktne veze sa Banja Lukom je nešto zbog čega je veoma teško procijeniti do koje su mjere vlada Republike Srpske i posebno Dodik u mogućnosti da djeluju samostalno. Sve to mi ukazuje da se ne radi samo o obezbeđivanju finansijskih interesa Moskve u regionu, već da su to direktne intervencije, i tu se radi o jasnom planu držanja regiona u nestabilnosti, a korupcija svemu tome ide na ruku.
Makedonija je na putu ka NATO-u nakon što su razriješili dugogodišnji spor sa Grčkom oko imena, ali proces još nije okončan. Da li očekujete da vidimo iste ili slične pokušaje kao i u Crnoj Gori i ovdje?
Ne mogu biti siguran u vezi sa tim. Imajući vidu što se dogodilo u Crnoj Gori, može biti ili da je lekcija naučena, kako da im se to više ne ponovi. Ja bih se stoga suzdržao od predviđanja da li bi se nešto slično moglo ponoviti, ali ono što možemo predvidjeti sa većom izvjesnošću je vjerovatni nastavak podrške nekim političkim aktivistima te manipulacija medijskom sferom.
Na kraju, u sažetku vašeg izvještaja ste rekli da u cilju sprečavanja preokreta na putu Crne Gore ka Zapadu, Sjedinjene Države i NATO moraju pothitno da rade na produbljavanju njihovog angažmanja sa ovom državom.
Kako ste naveli, bez preduzimanja mjera za jačanje vojne saradnje, podrške demokratskim reformama i ubrzavanja procesa europskih integracija te obnavljanja podrške programima za jačanje vladavine prava, Zapad neće biti spreman da odgovori na destabilizujuće poteze Rusije. Ovo se može odnositi i na druge države u regionu, ali sigurna sam da ste svjesni šta se trenutno događa između američke administracije ili, bolje da kažem, predsjednika Donalda Trumpa i NATO saveznika. Stoga, koliko je realistično da ovo što ste savjetovali uskoro može da se dogodi?
Donald Trump i NATO.
Nekolike stvari o tome. Prva je da je NATO sigurno, sasvim sigurno, mnogo više nego samo Sjedinjene Američke Države. I mislim da je jednostavno mnogo duži nego jedna administracija u Vašingtonu. I kao neko ko je američki istraživač, moj fokus je uvijek na pomaganju informisanja donosilaca odluka ovdje u Vašingtonu i brinem o budućnosti Balkana u transatlantskoj alijansi. Ali tu su, naravno, i naše kolege sa druge strane Atlantika i te druge članice mogu same za sebe dati podršku Crnoj Gori i obezbijediti da se te integracije produbljuju i unutar NATO-a kao i na druge institucije.
Slušali ste razgovor sa Richardom Kremerom, istraživačem Instituta za istraživanje vanjske politike Sveučilišta Pensilvanija u Sjedinjenim Američkim Državama. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.